veikalos samazina piena produktiem cenu. Piena produkti ir kļuvuši ļoti dārgi. Tirgotāji to saista ar citām izmaksām, piemēram, par elektrību. Tikmēr zemniekiem par piena litru maksā arvien mazāk. Zemnieki saka, ja martā piena iepirkuma cena pietuvosies 25 centiem par litru, piena ražotāji gatavi īstenot plašus protestus. Zemkopības ministrs Didzis Šmits nopienotā saraksta domā, ka jāierobežo darba laiks lielajiem tirdzniecības centriem, kas uzspiežot savu cenu politiku arī piena produktiem. Ja lielie veikali strādās īsāku laiku un brīvdienās būs slēgti, tad tas dos iespēju piena produktus tirgot mazajiem veikaliem. Taču tirgotāji uzskata, ka tas problēmu nerisinās. Turklāt mazo veikalu ir maz. Saeima otrajā lasījumā atbalstīja valsts aizsardzības dienesta likumprojektu. Tas paredz Latvijā pakāpeniski ieviest obligātu aizsardzības dienestu. Plānots, ka ārzemēs dzīvojošos jauniešus dienestā iesauks no 2028. gada. Likumprojekts vēl jāpieņem trešajā lasījumā Saeimā. Dzērājs šoferiem atņemtās automašīnas bez atlīdzības varēs atdot Ukrainas armijai. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Automašīnas Ukrainā nogādās biedrība, kas sadarbojas ar Ukrainas valdību. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šodien ieradās Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Stoltenbergs tikās ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu un ārlietu ministru Mevlītu Čavušoglu. Pēc sarunas ar Čavušoglu Stoltenbergs sacīja, ka Turcijai nevajadzētu ilgāk bloķēt Somijas un Zviedrijas pieteikumus dalībai NATO. Bet Turcija ir gatava atbalstīt pagaidām tikai Somijas uzņemšanu NATO. Krievija un Ukraina apmainīsies ar gūstekņiem. Ukrainā atgriezās 100 karavīri, atbrīvots arī Enerhodaras vicemērs Ivans Samojģuks. Atbrīvoto gūstekņu vidū ir daudz ievainoto. Vairums ir Mariupoles aizstāvi, arī no Azovstaļ, Bučas, Hersonas un Limanas. Savukārt Ukraina atdevusi Krievijai 101 krievu karavīru. Bijušo Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu tiesa atzina par vainīgu. Viņš viltoja grāmatvedības dokumentus savā uzņēmumā. Prokurors Māris Urbāns Kaimiņam lūdza piespriest naudas sodu 15 minimālo algu lielumā, tas ir 9300 eiro, taču tiesa Kaimiņam piesprieda sabiedriskos darbus. Kaimiņš spriedumu nekomentēja. Saeima šodien vienbalsīgi atbalstīja deputāta Aināra Šlesera no Latvija pirmajā vietā izdošanu krimināla lietas iztiesāšanas turpināšanai. Šlesers apsūdzēts otrajā digitālās televīzijas krimināla lietā. Viņš pats saka, ka nav vainīgs. Sācies 73. starptautiskais Berlīnes kino festivāls, kur 10 dienu laikā izrādīs gandrīz 400 filmas. Uz festivāla galveno balvu zelta lācis un sudraba lācis pretendē 19 filmas. Festivāla balva par mūža ieguldījumu kino mākslā šogad piešķirta amerikāņu kino režisoram Stīvenam Spilbergam. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 1 grāds, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%. Piektdien Latvijā būs apmācies laiks, gaidāms lietus, slapš sniegs, vietām arī atkala, atsevišķos rajonos naktī un no rīta būs migla, ceļi būs slīdēni. Dienvidu, dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, vakarā jūras piekrastē brāzmas 15-19 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 3, bet dienā plus 1 plus 5 grādi. Rīgā nakts otrajā pusē. Nokrišņi, galvenokārt lietus, slapš sniegs, no rīta veidosies migla, dienvidu, dienvidrietumu vējš 4 līdz 9, bet vakarā brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 2 grādi, dienā plus 3 plus 4 grādi. Laika tips otrais labvēlīgs.